Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem marți, marți înseamnă facere, suntem la capitolul 28, începutul capitolului 28. Dacă ar trebui să vă readuc aminte unde eram ca să... Capitolul 27 este capitolul binecuvântării lui Iacov de către Isaac, tatăl său, cu tot ce a însemnat, cu vicleșugul, cu mama care l-a sfătuit să fugă el repede, să prindă un iet, să-l taie, ea să gătească și să meargă el în locul fratele său Esau și astfel să primească el binecuvântarea, cu întoarcerea lui Esau care vine aproape când iese el, când iese Iacov din camera tatălui său, din cortul tatălui său, că era un cort. Aproape că iese cu tăbile și cu ce așa, și dacă l-ar fi găsit acolo, probabil că l-ar fi omorât, Isav, fratele său mai mare și mai dur. Și află Isav, nu mai primește binecuvântarea pe care o dorea, primește altă binecuvântare, până la urmă, care îi se potrivește, dar el totuși este nemulțumit și hotărăște să-l omoare pe Iacov atunci când tatăl său va muri, când vor veni zilele plângerii tatălui meu, adică erau 7 zile de plângere, după ce moare tatăl său, în cele 7 zile de plângere, asta vrea el să zică, îl voi omorâ pe Iacov, pentru că vrea să nu-i facă, să-i facă viața atât de tristă tatălui, să ținea totuși la tatăl său. Probabil că era o ruptură, probabil că ținea la tatăl său foarte mult, nu prea ținea la mama sa. Se vede și din relația pe care avea mama sa cu el, pentru că mama s-a complotat cu fratele celălalt împotriva lui. Și la nepăsarea cu care și-a adus în casă două soții din neamul cananiților, hitiților din zonă, și care o terorizau pe mamă și probabil că el nu făcea nimic pentru ca să stâmpere răutatea celor două nurori. Deci era ca o ruptură. El ținea la tatăl său, într-o anumită măsură, ținea, dar nu ținea la mama sa. Foarte... Am putea vorbi mult despre asta. De ce se ajunge la lucrurile astea? Probabil că auzise încă de mic această, așa zisă, prorocie pe care o primise mama sa, aceea că sunt două neamuri în pântecele ei și până la urmă cel mai mic va birui pe cel mare și îl va bate pe cel mare și va fi mai presus de el. Asta era înțelesul prorociei pe care o auzise el și asta l-a făcut cumva să o disprețuiască, să o urască, să-i stea împotrivă. Să o conteste, pur și simplu să o socotească că, cine știe, o prostie ce a aflat ea, nu e adevărat. Nu e adevărat și nu e un personaj care să merită să fie luat în seamă în casă, mama sa, care să merită să ia în seamă cineva ce viziuni sau ce a auzit ea și ce i s-a spus. Și probabil că de aia o disprețuia, probabil că de aia accentua partea asta masculină, exterioară, de a merge, de a vâna, de a nimic din tot ce ține de omul casei, de omul de port, de a fi uman, de a fi blând, de a fi înțelegător, nimic din toate acestea, numai brutalitate, duritate. Probabil că și asta a fost. Și asta s-a născut în el din această părută idee că el este deja din start cumva de mama s-a scos din inima ei, din start socotit al doilea, din start socotit fratele său mai important decât el. Nu l-acuzăm pe Isav. E greu să trăiești așa. Nu știm noi cum am reacționat dacă ni s-ar spune de mici chestia asta, nu? Dacă am ști că... După aia să observăm felul de a fi al lui Iacov, care era destul de distant și rece. Era omul calculat, liniștit, calm, acesta hămesit, dăm să mănâncă mult de foame, celălalt liniștit totdeauna, făcându-și treaba în detaliu. Și văzând și felul de a fi al lui Iacov, probabil că ura lui și mânia lui se înmulțea, probabil că de aia s-a și căsătorit rapid, fără să mai stea el pe gânduri, fără să-și aleagă, fără să meargă la tatăl său, la care ținea. Ținea mult să-l întrebe, tată, pe cine trebuie să iau eu? Cum trebuie să fac eu? Dar faptul că ținea totuși la părerea tatălui său este că imediat după ce tatăl său l-a chemat pe Iacov și a zis să nu ții cumva femeie din neamul cananeilor ca fratele tău. și du-te în pământul de unde a venit mama ta, în Mesopotamia, și din neamul ei să iei. Și când a auzit, imediat s-a dus și a luat și el o femeie din neamul lui Avram. Adică, din neamul lui Avram era neamul mamei sale, era acolo, rămăsese Nahor, fratele lui Avram, toată o familie mare și un neam mare, care acum probabil că era un oraș întreg. Acolo s-a adăpostit Eleazar, sluga lui Avram, când s-a dus cu cămilele și cu mulți slujitori acolo. Și acolo s-a adăpostit în jurul, la fântâna unde venea tot orașelul acela care era din neamul lui Nahor, adică din neamul lui Avram. Și el a auzit că l-a trimis tatăl său pe Iacob, dar a auzit că a fost trist tatăl său și a zis să nu faci ca fratele tău. Și atunci, pentru că ținea la tatăl său foarte mult, primul lucru care l-a făcut, dar tot așa, nebunește și intervestit, fără să se ducă să zică, tata, am greșit. Uite, am luat două femei hitite, cananite, păgâne, erau frumoase, drăguțe, dar restul, ele țineau de idolatria lor și de neamul lor și de lucrurile lor grozave care le făceau cananiții în vremea aceea, care erau închinători la Baal încă de pe vremea aceea și își omorau copiii, primii copii veniți în familie. Era ceva grozav atunci. Deci, firesc era tristețea tatălui său pentru asemenea încurcături, adică te încurci cu acești cananiți care făceau asemenea grozăvii, orori. Și grecii și romani erau oripilați de ce făceau acești cananiți. Și atunci a auzit și a dat seama și imediat a alergat, fără să mă întrebe pe tatăl său, a alergat la neamul tot al lui Avram, copilul lui Avram nelegitim, Ismael, făcut cu Agar, copil care acum ajunsese să fie tata multor neamuri, în sensul că Ismael avusese 12 băieți, afară de băieți, mai avusese fete, dar erau știuți ăștia băieți ăștia. Și fiecare băiat avea mulțime de copii și fiecare fată și... Și atunci el a alergat acolo și a găsit o soție și a adus-o. Probabil că celelalte două soții au căzut în penumbră, așa, au pierdut întâietatea și asta a câștigat, pentru că a adus-o cumva să prezinte tatălui său, domnule, uite, din neamul Avram, uite, te-am mulțumit, tată, te-am mulțumit. Dar ținea la tatăl său, dar nu ținea la mama sa. Vai, ce pureroasă să nu plăste în familie și câte familii sunt așa... Foarte multe, dar asupra altui lucru o să ne oprim noi. Primele două versete din capitolul 28. Zice, atunci a chemat Isaac pe Iacov și l-a binecuvântat și a poruncit zicând să nu îți iei femeie din fetele cananeilor, ci scoală-te și mergi în Mesopotamia. Scoală-te, adică acum să pleci. Nu, în sensul ăsta e... Nu că mai stai o săptămână, te pregătești, te puși cu toți prietenii, zei rămas bun de la tabără, nu, acum să pleci. Se vede clar că el îi cerea acum, nu ar vrea chiar așa să meargă să se căsătorească acolo. El, de fapt, îi spunea, du-te că fratele tău îți pregătește moartea cumva tainic, pentru asta îl trimitea. Și îi făcea și bucurie soției lui. Să știți că din Vechiul Testament nu am cunoscut un soț mai desăvârșit decât Isaac. Când o să auziți în cântările și de la logodnă, și de la în rugăciunile, și de la logodnă, și de la nuntă, că să fie ei precum este Isaac și Rebecca. Deci știți ce mare lucru este să fie mirele acela ca Isaac și mireasa ca Rebecca, dar mai ales mirele ca Isaac. Cale grea, grea, pentru că... Și o să vă dau un alt exemplu astăzi, cum era acest Isaac. Tocmai din ce vă citesc, zice, și scoală-te și merge în Mesopotamia, în casa lui Batuel, auziți, zice, merge în Mesopotamia. Acolo era un întreg oraș deja din neamul lui Nahor, fratele lui Avram. Nu a zis, merge în orașul în care a mers Eleazar, sluga tatălui meu și mi-a luat mie soție. Și a zis, zice, și scoală-te și merge în Mesopotamia și după aia, mai detalii, spune, în casa lui Batuel, tatăl mamei tale, dar care murise. Și ia femeie de acolo, din fetele lui Laban, fratele mamei tale. Direct. Din casa din care s-a ridicat Rebecca, tu să ții de acolo soție. Ce înseamnă asta, știți? Putea să spună, mergem în Mesopotamia, în casa în care a copilăit tatăl meu, Avram. unde a rămas fratele său Nahor și de acolo să-ți iei soție, cum o alegi tu, cum îți place, care îți place, dar să nu-ți iei din fiicele cananeilor, că aceștia sunt păgâni, sunt închinători la idole și ucid copiii. Nu, din aceștia să nu-ți iei. Uite și mama ta a zis că nu mai poate, iese sufletul când stă cu el în casă. Și nu era numai o problemă de credință. Dacă ar fi fost numai o problemă de credință, ar fi zis, da, te duci acolo în orașul acela din Mesopotamia, în Urul Caldeii, și de unde era Avram și Nahor, și îți iei de acolo o fată, dacă era numai de credință. Că aceia, toți aceia care rămăseseră din neamul lui Avram și din neamul lui Terah, tatălui Avram, și care rămăseseră acolo, erau oameni care mai știau de un singur Dumnezeu. Știți, aveau ideea aceasta unui singur Dumnezeu. Asta era deosebit la ei. Nu se pleca ușor la politeiști. Nu... Rămăsese ideea aceasta din perioada Raiului și după căderea din Rai, la unii oameni că există un singur Dumnezeu. Aceștia erau rămășițele acestor ultimi oameni de pe pământ care mai credeau că există un singur Dumnezeu. Ceilalți se împrăștiaseră și transformaseră superficial superstițiile și fricile în zei și se închinaseră zeilor și totul era plin de zei în jur, totul era ca să trebuia să te închini zeului furtunii, să-i aduci jertfă ca să nu te fulgere. Trebuia să te închini zeului apei dacă mergeai pe apă și pe mare și să nu te omoare. Trebuia să, deci, personificaseră fiecare element al naturii pe care nu puteau să-l țină sub stăpânire și îl transformaseră în zeitate. Asta era tendința oamenilor, în toate neamurile a fost tendința. Asta e o tendință care ține de cea mai joasă formă de religiozitate a omului. Omul oricum este religios, este homo religiosus, nu poate fi altfel. Chiar și comuniștii care ziceau că sunt atei și ei sunt religioși pentru că transformaseră comunismul și epoca de aur într-o religie. Ei o tratau ca pe o religie în care trebuia să crezi și trebuia să te închini și trebuia să spui formule de credință. Și să te autodeclar că nu ai făcut exact cum trebuie, ca un fel de pocăință. Deci era ca o credință. Și iar cei, o să ziceți, la ăștia apusenii și ăștia care acum aș pierd cu totul credința, ăștia mai au credință? Da, și ăștia mai au credință. Și se întorc în general spre o credință de aceasta animistă, deci de cea mai joasă speță. Adică se întorc spre a crede în că viața ți-e scrisă în stele, că în funcție de cum bați stelele, de cum sunt așezate obiectele, de superstiții, de cea mai nenorocită factură, că canalul acoperit, că muța neagră, că numărul 13, că prostii de felul ăsta, și au o formă de religiozitate incredibil, incredibil. De exemplu, era un mare fizician, unul dintre cei mai mari, Bohr, îl chema din danez, care a făcut mari descoperiri imense în fizică, la intrarea în casa lui, avea o casă la țară, la intrarea în casa lui avea pe ușă o cum se zice la cal, o chestie care o pierde calma. O potcoavă. O potcoavă de cap. Și veneau ucenicii lui. Băi, asta au fost 30 de ani care au transformat fizica din fizica aia veche, prăpădită, în fizica cuantică, în fizica cea mai înaltă. 30 de ani care au revoluționat fizica. El era omul fundamental al revoluționării fizicii. Și veneau ucenicii și ziceau, domn profesor, ce faceți cu... Cum ați zis voi? Potcoava. Cu potcoava asta pe ușă. A, nu cred. Bineînțeles că nu cred, zice asta. Dar chiar dacă nu cred, mi-e frică. Nu cred că îmi aduce liniște și pace și mă ferește de rău aceasta. Dar chiar dacă nu cred, tot am chestia asta, superstiția asta, trebuie să fie acolo, zice. Înțelegeți? Deci omul modern e cam ca Bor, așa. Adică, chiar dacă nu crede nimic, are fricile lui, frici de vise, frici de priviri urâte, frici de oameni care au energii și le interpretează ei, negative, pozitive, frici care, de fapt, îi introduc tot într-un fel de religiozitate. În care sunt și forme de a te feri de răul acela. Că faci așa, că faci așa, că trebuie să faci așa, că la superstiții pui o copită de cal pe ușă, cum am zis, potcoavă, îți pui nu știu ce, că pentru aia faci așa. Dar dă-mi și le practici, chiar dacă tu zici că nu crezi. Și ești totuși homo religios, cum zicea Mircea Eliade. Omul rămâne oricum homo religios. Deci orice ar face el, Așa e făcut de Dumnezeu, el e făcut să se întoarcă spre Dumnezeu și să-L caute. Dar în cea mai formă și decăzută, cea mai joasă și decăzută formă de căutare la Dumnezeu e superstiția. Și formele astea de credință atât de urâte și de simpliste și în același timp de complicate, nu știu, un amestec așa de complicățenie simplă ca prostie. Oricum, acum întorcându-ne, nu mai știu ce am zis asta. Am zis asta pentru că ziceam că acești oameni erau singurii care mai păstrase ideea unui Dumnezeu singur. Pentru că era foarte greu să păstreze această idee, pentru că era foarte tentant să mergi pe ideile acestea superstițioase. Să te raportezi la copac, copac blestemat, copac cu energii bune, copac cu energii rele, pisică cu energie nu știu cum, măla cu energie nu știu cum. Era foarte tentant să cobor la un nivel așa, instinct individualist, fiecare lucru e bun sau rău, ocupat de un duh. Oamenii s-au întors la forma asta simplistă, în care nu există niciun Dumnezeu, ci sunt o felul de entități spirituale care stăpânești și fac ele ce vor. Până și în stomacul tău, în burtă ta, sunt energia inimii, energia nu știu cum, energia nu știu cum, trebuie să mute energia de aici în sus, în jos, în dreapta, în stânga. Și cu aceleași idei animiste, astea sunt ideile animiste, sunt formele cele mai de jos ale credinței în Africa neagră. Și oamenii au ajuns la asta, acum cam la asta sunt. Deci s-au coborât, au lăsat tot și s-au coborât la Africa neagră. Ei, dar zeii sunt o formă mai înaltă decât animism, adică totuși niște structurări metafizice mai înalte decât chestii, energii locale și nu știu ce, și superstiții și vrăjitorii și prostii de genul ăsta, care sunt cele mai de jos, cele mai urâte și brutale și barbare forme de registrate. Zeii sunt o formă mai înaltă, cultivată, mai superioară, dar se pierduse credința într-un singur Dumnezeu și erau foarte puțini oameni care mai credeau în asta. Și iată, acești oameni, și Avram, și Isaac, și mai târziu și Iacob, patriarhii țineau totuși, ca virgulă, copiilor să fie crescuți în credința aceasta unui singur Dumnezeu. Pentru că mama este cea care crește copilul. O să fii tu mare credincios dacă mama îi spune de mic, îi cântă cântece cu un zeu, nu știu, tare și cu tot felul de forme de gândire superstițioasă și așa, copilul va crește în, cum se zice, limba pe care ai subt-o la sânul mamei tale și ai învățat-o acolo, întregul spirit, întreaga forma spiritului tău și de raportare la lume se structurează în primele gungureli și discuții și cuvinte ale mamei tale cu tine și în ce îți imprimă ea și în ce crede ea. Chiar dacă nu înțelegi nimic atunci, dar atunci se formează omul ca structură. Deci pentru oamenii foarte important cine leagă în copilul. Cine crește copilul? Cine alăptează copilul? Nu contează. Contează mama. Foarte mult contează mama. Și de aceea Avram, Isaac și Iacob au ținut așa de mult la lucrul ăsta. Și au trimis departe Mesopotamia să-și ia. Atunci să-și ia. Problema când zice că și scoală-te acum și merge Mesopotamia, e clar că da, Iacov vrea să-i facă bucurie soției sale, Isaac vrea să-i facă bucurie soției sale, că soția ta zice, nu mai pot, trebuie să-l trimis pe Iacov acum, să nu știu ce, că dacă, de fapt, ea nu vrea să-i spună, dar ea vrea să zică, știi, am aflat eu că fiul nostru cel mare, Isaac, vrea să-l omoare pe fiul mai mic, Iacov, și o zic să-l trimitem acolo, Mesopotamia, dar nu i-a spus. Și Isaac a înțeles și știa că asta era frica ei, dar n-a dat-o în vileac și a zis, nenorocit-o. De ce nu spui direct? De ce mă minți? De ce? Nu. Mare lucru, mare lucru. Și a zis, bine, și l-a chemat imediat pe... Nu? Că putea să știți că uneori omul zice da, dar îl terorizează mai mult prin dau ăla pe celălalt decât dacă zicea nu. El putea să zică nu. Las că și alege el. Ce-mi pasă mie? Și o durea pe mamă. S-a putea să zică, da, da, s-o țin așa. S-o spune, da, pe ce ne grăbim? Și ea tot ce ne grăbim? Vine Isaac de la vânătoare, să ne grăbim. Și e foarte tentant pentru un soț care îi se pare că a fost înșelat, nu? Soție sau soț, că a fost înșelat, că au complotat soția cu celălalt copil ca să-l înșele pe el, să-l mintă pe el, să-i vândă lui gogoș umflate, să-l facă de râs în fața celuilalt frate, el putea să se răzbune acum, nu? Să zic că nu. A, bine, soția mea dragă, dar mai încolo. A, uitat, a. Să-l trimitem? Mai am nevoie de-l pe aici. Și soția săraca să se chinuiască ca o mamă care e frică pentru copilul ei, că îl va omorâ celălalt. Și era frică și că îi pierde pe amândoi, că dacă ăla îl omora pe celălalt copil, nu avea cum să mai rămână în casă liniștit, trebuia să plece de acolo. Și era un condamnat veșnic și ăla îl murea. Deci era un coșmar pentru ea. Și mi se pare incredibilă capacitatea aceasta lui Isaac de a nu o persecuta și de a nu o chinui. Noi avem o adevărată plăcere să-l chinuim pe celălalt. Chiar dacă îl iubim, cu atât mai mult, să-l chinuim cât mai mult. Totul să fie echilibrat cam cu cât credem noi că am fost noi chinuiți de celălalt, păi să-l chinuim noi acum. Adică el ne-a chinuit pe noi la un moment dat, că ne-a judecat cu ceva. Păi stai așa că aștept eu cu răbdare momentul când și el va fi cu o chestie și atunci îi virez eu totul și spun eu. Până simt așa că mi-am zis doful, mi-am zis am rezolvat. Ei, asta nu-i de la Dumnezeu, asta nu e așezare, nu e o normalitate, deși noi zicem că atunci când ne iubim, ne iertăm, povești. Până nu plătim și îl facem pe celălalt să plătească, aproape că nu este într-un noi unul care să nu o facă știut sau neștiut. Nu-și dă seama. Aproape că nu-și dă seama omul. Noi nu ne dăm seama că, de fapt, noi chinuim pe celălalt. Ori zicem, ori formulăm ironii foarte este, ori prelungim, tragem de timp, ori ne facem că nu înțelegem, ori... Și avem o adevărată plăcere să-i vedem chinul celuilalt, cum așteaptă, cum doare, cum... Și atunci ne mai liniștim. Exact cum când vede sângele, omul se liniștește, sângele suferinței celuilalt, durerea, zdroaba, atunci bine, hai să fiu bun. Înțelegeți? Asta e firea noastră. Știți? Recunoașteți, nu? Dacă nu recunoașteți, o să vedeți pe propria piele. Dar eu zic să vă analizez gesturile și să luați o zi de dispute între voi vreodată, între soț și soție. Și să vedeți că așa faceți. Că totul se plătește cu vârf și îndesat. Cu vârf și îndesat. Am văzut asta și atunci când soțul era foarte aspru și femeia, dacă tăcea, săraca tăcea cu lunile și cu anii, că nu avea ce face, că era un monstru soțul, că era aspru și ridica palma, ce să faci? Și tăcea, bine, se mai revărsa la vecine, la nu știu ce, la așa, și se mai răzbuna cum putea pe acolo. Dar am văzut asta după aceea, totul se plătea la bătrânețe. Când de obicei bărbații erau mai amărâți, mai prăpădiți. Zis până la ultima chestie, până nu și-a zis ultima chestie și a bătut acolo de 100 de ori. Și asta am văzut și la bunicii mei. Și la... Deci lucruri, dar nu-și dădea seama. Și se și întreba câteodată seara, ce tot am eu cu el, măi? Adică de ce tot îl chinuiesc așa? Dar după aia, cumva, își dădea seama și zicea, păi și el m-a chinuit, a venit vremea, mi-a dat Dumnezeu în mână acum, ce... Omul se răzbună, înțelegeți? Așteaptă, dacă e nevoie, și o viață să se răzbună. Așteaptă, se răzbună. Vine vremea răzbunării. Ei, faptul că Isaac acesta nu se răzbună când îi vine așa pe tavă, vine pe tavă răzbunarea, putea să răzbune, putea să chinuiască, putea să facă discuții de familie, na. Mă minsu și acum cu el merge nu știu unde, că merge să-și găsească ție. Vrei să-mi îl faci să fugă ca să-l salvezi de celălalt? Păi să avem discuții de familie ample, să vine și Isaac, să stăm de vorbă, să ne batem aici, să ne jurtăm, să discutăm. Și adică să ducem până la maxim, până la tăierea firului în față, să spunem că tu de fapt ești o mincinoasă și el e un mincinos și că așa și așa și așa și așa, până când... Când o să zic eu, gata Isaac, liniștește-te, ne-am răzbunat destul. Nu, el nu face așa. Asta e felul de a fi al lui Dumnezeu, care e minunat, minunat, înțelegeți? Asemenea oameni pot fi iubiți ca Isaac. Ăștia pot fi iubiți. Nu aia care se răzbună și cum găsesc un moment, cum dau și ei cu cotul, cum nu știu ce, cum scot și ei o ironie subtilă și o bajocură. Cum zicea Dostoevski, cel mai puternic om e ca și Dumnezeu, cel care... Chiar dacă tu îi faci tot răul și el ar putea să se răzbune pe tine și când te prinde și ar putea să răzbune pe tine, nu se răzbună și nici nu spune vreodată, știi, eu te-am prins și am putut să mă răzbun pe tine, dar nu m-a răzbunat. Și nu spune nici măcar asta, să se laude cu eu. Ăla e cel mai puternic om din lume. Ei, Isaac a fost cel mai puternic om din lume atunci. Și Dumnezeu, în general, este cel mai puternic om din lume. Noi realizăm în timp că Dumnezeu putea să ne facă harcea, parcea, varză în orice clipă după ce noi am făcut toate prostiile. Dar nu ne-a făcut. Și ne-a dat timp și chiar ne-a fost bine după ce am făcut toate prostiile. Și nici nu se laudă Dumnezeu. E, ce puteam să-ți fac atunci? Și nu. Asta înseamnă o putere incredibilă. Asta înseamnă o autonomie absolută. Asta înseamnă dragoste care e de neînțeles pentru un om obișnuit. Nu, nu, e de neînțeles. Ți se taie mintea. Că tu trebuie să te răspund. Nu? Dar până când? Din mana vieții țări și din sângele nostru, cum zicea acea în la vulturi de Gala Galation, acea femeie care o fugi cu copiii în sus pe munți. Nu mai știu cum o chema. Nu mai știți voi, nu mai faceți la limba română asta, la vulturi de Gala Galation. Nu Fefeleagă. Nu Fefeleagă. Fefeleagă e la Gărbiceanu. Fefeleagă. Asta era de Gala Galation și era o femeie, cum?
Agripina.
Așa, așa, Agripina. Da, Agripina, așa e. Nu, cei bătrâni ne aduceam aminte. Hei, hei, da, Agripina. Da. Și deci, putea să spună, merge în Mesopotamia, în casa în care a copilărit tatăl meu, casa lui Nahor, dar el nu spune acolo, merge mai departe și îi spune, pentru că dacă ar fi ținut numai de credință, deci, ca să găsești fată de credință bună, trebuie să faci cum am făcut eu, cum a făcut Eleazar pentru mine. A mers acolo, în orașul acela, și care fata a venit prima la fântână și a dat de mâncare și apă cămilelor și nouă, adică și lui Eleazar și slujilor, aia a ales. Ei, să faci și tu la fel. Putea să zic așa. Nu. Îl trimite în casa lui Batuel, arameul care murise, și acum Laban, arameul, cu natul lui, cum ar fi, fratele Rebecăi și din fetele lui să-ți alegi. Auziți? Din fetele lui. Deci, poate nu vedeți nimic la prima vedere, ziceți, nu, și ce-i cu asta? Nu știu dacă ați văzut că, în general, după ce trec 5 ani de căsătorie, 6 ani, 10 ani, nu numai neamul acelui celuilalt nu ne mai place și socri, mă. Iar am sunat soacra, iar nu știu ce. Numai neamul celuilalt, ci regiunea. De Cărească, de Olteni, de Moldoveni, de Ardeleni. Adică din tot neamul ăsta nu mai auzim de ei. Du-te, mamă, ia din lumea întreagă. Adică așa de răiți suntem. Înțelegeți? Suntem foarte răi. Gândiți-vă că așa facem. Așa fac părinții noștri. Ia gândiți-vă cum făceau părinții noștri. Cum părinții voștri. Nu că să-i spui tu fiului tău, du-te mă copile în satul de unde e maică ta. Și din neamul ei mă să-ți iei. Trebuie să fii mare măi să zici așa ceva. Nu, tocmai te mințise, știi, fata aia. Tocmai te șmecherise. Tocmai. Și el totuși zice, mă, din neamul ăla, e ca și m-ar spune, măi, ca mama ta n-a fost nimeni, mă. Să știi că numai din neamul ei trebuie să iei, mă, dacă vrei să iei soție și femeie care să te bucure. Incredibil! Înțelegeți? E așa, la prima vedere, ziceți, nu, ce l-o fi apucat pe Isaac, a zis că din neamul, nu? Mare lucru, măi, ăsta. Mai mare decât orice. Cine poate să facă asta? Că nici noi nu. Poate ori mai fi niște oameni deosebiți, bătrâni, de ajungi la niși, compleți, care zic, așa, asta ție, deosebit, am avut. Dar nu prea sunt. Și să-i spună, noi nici la profesii, nu. Dacă ești medic, Doamne, să-l ferească un copil de medicină, să plece. Dacă ești preot, nu, să nu se facă preot. Dacă ești, deci, nici profesiile noastre nu mai, nu. Nici de unde ne-am luat soție, soț, nu. Ce să mai vin casa ăluia, a socrilor ăla, Doamne, nu. Păi vrei să mă nenorocești de tot? Nu mi-e destul? Mă mai încuscrești odată cu ea? Adică nu. Asta suntem. Păi Isaac, era incredibil. Să știți că Isaac merită să fie patriarh, dar nu că e patriarh cu tiară și cu nu știu ce. Patriarh, măi, adică îi stă la masă cu Dumnezeu. la masa lui Avram, a lui Isaac, a lui Iacov, ăștia stau la masă, mai copii, ăștia cresc ca el. Unde sunt ăștia? Că nu mai găsim, nu mai găsim deloc, e pustie lumea.
Părinte, vine să zic că poate nu știa ce zicea, poate doar...
E, nu știa așa, adică era cam dus cu frut așa și... Nu, nu reiese de niciunde că era dus cu frut.
Era conștient?
Asta e forma cea mai brutală a lumii moderne, care ai, domnule, lasă. Nu a dus cu frut, dar era sucirea. Era Avram, era Isaac, nu, era Isaac. Nu era oricine, adică nu... Era binecuvântat de Dumnezeu. Și, nu, gândiți-vă cât de bine plănuiseră ăia să-l înșele. Tot, perfect, acoperit cu piele de iezi aia, pe unde era el cu pielea obișnuită, pe aici, la fel, piele de nu știu care, mirosul, hainele lor. Deci el orb, și totuși simțea după glas. Dar glasul parcă nu e lui Isav, adică era foarte... ascuțit, așa, cu simțurile și cu mintea. Și pe aceea mirosul este al lui Isav, adică mirosea haina lui Isav. Și mâinile sunt al lui Isav când i-a atins pielea aia de ied. Și tot nu credea. Dar să văd să gust. Mâncare cum face Isav, da. Și când a zis, tată, eu, ca... deci s-a apucat să se spună asta așa, în numele lui Isav, eu sunt întâi născut, eu sunt așa, atunci... Adică, pur și simplu, l-a convins cu greu. Nu era așa un bătrânel prostuț care, ce? Știi că acum ești în Libia? Nu! Adică, să-l duci cu plută, să-i spui orice și nu. Tu zici lucrurile astea pentru că nu-ți vine să crezi că existau asemenea oameni. Și că ar mai putea exista și pe fața pământului. Acum există.
Nu că mai este atât de mult harabian, el încât nu mai trecea prin filtrul rațiunii, ci era doar...
Da, o să vă spun de ce cred eu. Care ar fi putut răspunsul să fie răspunsul? De ce a făcut el asta? Ce l-a făcut să facă asta? Un răspuns ar fi ca să-și păsteze credința. Da, cum am spus, credința o putea păstra mergând în orașul la mare, luându-și de acolo, din fiicele lui Nahor, din alți copii al lui Terah. Deci, nu. Și cred că faptul că după toate cele întâmplate nu avea niciun resentiment, nicio dezamăgire față de Rebecca, ci o prețuia la fel de mult ca la început, e un lucru aproape dumnezeiesc, de neînțeles. Și că nu o dezaproba, nici nu o chinuia, nici nu... Știți că foarte mulți noi suntem buni așa la prima vedere, iertăm cu vorba, dar în background ne răzbunăm prin gânduri. Prin situațiile, cum am zis, care, în care îți vine vremea să-l ții pe celălalt, pe lască, mai stă, mai vede, faci pe prostul, îl chinuiești pe celălalt până te liniștești. Se fac... Ei, la el n-a fost acest lucru. Atât de mult prețuia, probabil, caracterul, felul de a fi al Rebeccăi, încât dorea ca și copilul său, cel binecuvântat Iacob, să aibă și el asemenea soție. Și nu vrea să răzbune pe Iacob, să zică, ai făcut-o? Ia-ți-o soție șmecheră ca Rebecca mea. Nu. Puțini oameni ar putea face așa. Am văzut oameni atât de scârbiți și înrăiți de viața petrecută împreună, când nu mai vor să audă nici de regiunea sau țara de unde e soția sau soțul. Nici nu. Le e silă. Și am văzut o adevărată plăcere să se chinuiască și să se apostrofeze și să-ți transmite vorbe ironice unii față de alții. Băi, voi ardeleni! Băi, voi moldoveni! Băi, voi olteni! Și numai așa o țin toate bătrânețile într-o chinuială și într-o acuză și într-o vorbă. Amintindu-și de nuntă și de ce au făcut rudele tale, vai de capul lor și rudele mele, vai de capul lor! Și tot așa și numai asta se aude, dacă știți ce se aude în spovedanie. Asta se aude. Și Isaac n-a făcut așa. Alții își petrec maturitatea și bătrânețea într-o continuă plângere și vorbire rău pentru ceea ce a ales sau au primit de la destin, de la Dumnezeu, de la ce credeai că au primit. Am cunoscut oameni foarte mulți care sunt credincioși, erau credincioși, slavă Dumnezeu că s-au dus. Pot vorbi despre ei. Și care, mai ales femei, care s-au, după ce i-au iubit enorm pe soții lor și după aceea au văzut că sunt soți, ca orice soț, mai puțin decât orice soț, care au mai greșit, au mai vorbit urât, au mai nu știu ce. Și nu erau cum își imaginau ele, încât așa de tare s-au jignit, s-au supărat, sau încât au căutat să trăiască desfrânare cu alții și să găsească altfel de bărbați, numai ca să răzbune pe el. Sau invers, ei care făceau așa. Deci atâta ură poate fi. Poate fi enorm de multă ură în privința asta și de dorință de răzbunare. Rari, foarte rari, ar spune că cu toată inima că copilul lor să-și ia mireasă din casa socrilor sau educați de socri. Foarte rar așa ceva. O să spuneți, Isacu iubea pe Rebeca pentru că avea de ce. Dar avea de ce, dar în același timp știți bine că Rebeca au greșeli, nu? Minciunile aceștia, smecheriile aceștia. Bineînțeles că numele bine lui, dar a avut greșeli. Era un norocos, am zice noi. N-ai cum să nu iubești un asemenea oameni. La noi nu-i cazul, era Rebeca. Nu-i chiar așa. Și nici la Rebeca și nici la Isaac. Nu putem spune că Isaac era un desăvârșit, zice că trebuia să iubească, să-l iubească Rebeca necondiționat. Și Isaac s-a dovedit laș, nu s-a dus el în Ținutul Gherarei și a zis nu-i soția mea, ca nu cumva să fie omorât. S-a dovedit laș ca și tatăl său. Putea să fie dezamăgită Rebeca. Poate că a și fost dezamăgită, de aia și făcut lucrurile astea nascunse. Putea să fie dezamăgit și Isaac, dar el n-a făcut lucrurile nascunse și el a iubit-o până la capăt. Și cred că am găsit care e motivul. Și acesta este atunci când Isaac a crezut și înțeles felul de a fi povestea Rebecăi, ceea ce dorea să facă Rebeca, felul de a fi povestea lui Isaac, Iacov, ceea ce dorea să facă Iacov, felul de a fi povestea lui Isav, ceea ce vrea să facă Isav, i-a crezut. Să vă dau un exemplu, un lucru pe care l-am văzut, ca să înțelegeți ce vreau să spun. Când am devenit preot, un lucru m-a mirat peste măsură de mult. Oamenii când vin la spovedanie, cu tot sufletul și spun, măcar acolo nu mint. Se mai simte uneori în dorință de a ascunde, de nu știu ce, dar în general se străduie să nu mintă. Și cea mai mare mirare a fost când am spovedit soții. Pentru că soții și soțiile veneau și spuneau aceeași realitate. Deci fiecare vorbea de aceeași realitate, dar separat. Și venea soția și spunea o realitate înfricoșătoare în care soțul e așa și pe dincolo, copiii sunt așa și pe dincolo, doamne, o credeai și nu avea cum să nu crezi, pentru că suferea și plângea și era îndurerată și avea dreptate femeia. Și eram gata să-i spun soțului când va veni, dar înainte de a spune orice oricui, trebuie să-l asculți și pe el sau pe ea. Și când îl ascultai pe el, tu mai avea toată dreptatea și el. Explicat din perspectiva lui, era distrus, era necăjit, era întristat, era... Dumnezeu avea dreptate absolută și el și ea, din perspectiva lor subiectivă, avea dreptate amândoi, înțelegeți? Și nu puteai să-i judeci pe niciunul. Cine este acela care are puterea să găsească o privire și o înțelegere obiectivă, superioară și să spună asta e calea și cine aceea? Nu e în stare de omul să facă asta. Numai Dumnezeu poate să facă asta. Și nu ai tu dreptul să... Tu poți să spui doar ce ai făcut acolo greșeală, dincolo greșeală, de mai mult de atât. Toată povestea ta e o minciună, tot felul tău de a te raporta, toată durerea ta e o minciună. Nu, e durerea omului, e neputința lui. Asta poate să înțeleagă, asta poate să vadă. Așa preia el realitatea. Și trebuie să-l crezi. N-ai ce face. Noi preoții, dacă cineva, toată biserica spune că e un mincinos și un șmecher și fură, și el vine în spovedanie și spune, eu nu fur, nu, tu trebuie să-l crezi pe el, înțelegeți? Asta e puterea spovedaniei. Dom'le, tu trebuie să-L crezi, că Dumnezeu te crede atunci când îi mărturisești în față. Că El îți dă credit, că El îți dă... Și tu nu ai dreptul să faci, lasă că știu eu. N-ai voie, înțelegi? Nu ai voie. Trebuie să-L crezi, pur și simplu. Și toți, tu părinte, trăiește cu femeile alea, face tot aia. Și el zice, nu părinte, nu trăiește, te poți să împărtăși. Înțelegeți? Pentru că trebuie să crezi pe el, fiecare în parte, cu povestea lui, îl crezi. Acum, dacă el minte cu adevărat și se preface, cum e cazul ăsta, cum vă dau pe ăsta, de fapt, trăiește așa, nu știu, treaba lui, îl va trăzni Dumnezeu, am văzut lucrurile astea, am văzut grozăvii, am văzut oameni care au mințit, toată lumea mi-a spus că mint, au mințit și nu i-am mai văzut într-o lună. brusc, o boală, nu știu ce, brusc, îngropați. Gata, am văzut că mergi cu asemenea chestii de minciună colosală. Erau minciuni colosale, nu erau chestii că ce mai mințim noi pe acolo. Că încercăm să nu spunem chiar toți. Nu am fricoșați. Dar nu te joci cu Dumnezeu. Nu te joci cu Dumnezeu. Înțelegeți? Nu te joci. Dumnezeu nu se lasă bașoforit, cum s-a întâmplat la Paris. Nu se lasă bașoforit. Adică totuși, dar, în general, oamenii, toți oamenii spun adevărul lor, cum îl trăiesc ei, cum îl simtești. Tu n-ai voie să demontezi și să demolezi povestea omului zicând tot e o minciună, nu sufere deloc. A, nu ai voie. Adică asta e suferința omului. Și cred că asta e calea. De fapt, așa ne ia Dumnezeu. Dumnezeu ne crede povestea, ne crede durerea, ne crede neputința, ne crede, domnule, ne crede. Cu o singură condiție ne crede și ne și iartă. Chiar dacă povestea noastră e subiectivă, îngustă, cu o singură condiție, să-i credem și noi pe ceilalți și să nu-i judecăm pe asprime. Exact ca la ăla, oameni, te rog, iartă-mă, și ăștia apar și să-i dea la ăla în cap. E atunci s-a terminat. Deci cu o singură condiție, Dumnezeu te crede, nu se desfințează povestea, nu te de pe față, nu spune nenorocitule acolo și acolo și acolo și acolo. Nu! Te crede, te și iartă, înțelegeți? Nu mai să-i respecti și tu pe alții, să-i crești și tu pe alții, să ai îngăduință cu ceilalți. Deci, mă, poate că e așa, cum zice, nu mă bag, de ce să mă bag? Nu, lasă-te, mega, ești, nu mă duci pe mine, că sunt deștept. Atunci, bine, ești deștept, treci la deștept și la judecat și la jumulit puiul de pe el și făcut papanaș. Adică, dacă ești cu deștepții, pe atunci hai să luăm cu deșteptășiunea Dumnezeu care te ia pe tine la întrebări. Și te face pui frit, total. Te mâncat pentru animale. Da.
Cu mașina aia așa se face în părinții noștri când ne povestele da. Mama mâna, când mi-am spus tata e...
Da, și ăsta e înțelesul când zice Dumnezeu prin Pavel, plângeți cu cei ce plâng, bucurați-vă cu cei ce se bucură. Nu zice, aveți grijă, dacă ei plâng, s-ar putea să fie niște prostii pentru care plâng ei și să nu luați în seamă. Sau dacă ei râd, niște aberații, nici bine să niște superficial. Domnul, plângeți cu cei ce plâng, bucură-te cu cei ce se bucură. Dacă omul acela vine și spune, mamă, necaz, uite-mă cu mamă, dar nu știu ce să mă fac, tu ești alături de el, înțelegi, noi spune, mamă, poți să-i spui tu ceva, experiențe de ale tale, dar nu prea sar să-i demolezi lui gândului, visului, povestea lui, e o poveste, înțelegeți? Nu e întâmplător că Dumnezeu ne-a deschis chipul Tatălui și al împărăției celor printr-o poveste. Pe toate timpurile sunt povești, înțelegeți? Nu e întâmplător. Și noi spunem o poveste despre viața noastră. Dumnezeu crede. Ne crede, ne lasă, nu ne demontează. O singură condiție, să nu demontăm noi poveștile altora zicând, da, scăști, un șmecher. S-a terminat atunci. În momentul ăla e demontată povestea ta, făcută praf și pulvere. Deci vă rog, aveți grijă legat de asta. Nu trebuie să ajungeți niște, când devin unele mame sau unele fete, femei, feriate de tot timpul, să nu mai fie niciun boțeluș, niciun nimic, totul se toarnă, acizul furii peste tot, se face curățenie perfectă, să fie curat în casă. Nu se face chestia asta la nivelul, nu asta rezolvă problema interioară, deci trebuie tot timpul să fii caustic interior, să te controlezi fiecare gând, fiecare nu știu ce. Nu, toți avem o poveste, doamne, n-am putut acolo, că n-am putut, că așa și eu de mic, că-s rău, că-s prost, că nu știu. Dincolo am căzut, că sunt slab, asta e. Și spui Dumnezeu povestea ta, așa cum o poți tu spune. Nu poți să faci curățenia aia perfectă pe care ai vrea să o faci. Și Dumnezeu te crede, te primește. Cu o singură condiție, nu judecatul pe alții. Și te primește, măi. Înțelegeți că te primește? Ceea ce e imens, imens. Adică, dintr-o dată, e ca și cum v-ar spune, știți, aici, la școala cea mai înaltă posibilă din lume, care e biserica, care e mult mai mult decât Stanford, Oxford, nu știu ce vreți voi. La școala asta, credeați că a scrie un roman sau o compunere, trebuie să faceți niște eforturi colosale, să fiți ca Dostoievski, ca Austin, ca nu știu cine, să faceți chestii, să cunoașteți bine, tot felul de frazeologia, să cunoașteți chestii. Nu, domnule, scrie tu cum îți vine așa, cum poți tu, și o primește și o și editează. O și editează. O singură condiție, nu-i judeca pe ceilalți și nu demonta povestea lor. Zicând, las că ești eu, că niște nu știu cum. Nu, domnule, nu știu. Ei, așa era Isaac, înțelegeți?
Dar doar despre asta vorbesc.
Cum adică despre asta vorbesc?
Am o prietenă care este așa de vreme. Nu mai despre asta îmi spune.
Nu știu, cât poți încearcă să te separi puțin mai mult de prietena asta și să-i spui, Mai bine să-i spui, uite, pe mine mă întristează și mă turbură că tot îmi spui, hai să spunem despre lucruri bune. Deci nu că tu ești rea, că toată ziua spui de râd de soțul tău. Nu. Hai să nu mai vorbim despre asta, că nu mai pot. Nu mai pot eu. Și, într-adevăr, ne face rău așa ceva, pentru că ne face și pe noi răi și parcă ne face și pe noi să gândim la fel legat de alții ai noștri. Și atunci tu spui, nu mai pot, dacă vrei, uite, eu sunt prea stresată, prea obosită ca să mă aud asta. Hai să vorbim de ce ai văzut tu bun și frumos. Nu mai vreau să vorbim. Îmi spui, da, mi-e greu, cum ție? Mi-e greu, tot așa de greu. Perfect, e destul. Trecem la lucruri frumoase după aceea. Nu mă așa. Aceasta e o dezlegare imensă, dacă înțelegeți. Dezlegare imensă. Nu mai devine creștinismul un fel de grup de elită, de studenți intelectuali super, super deștepți, genii, care trebuie să facă lucruri perfecte, curate, pure, nimic să nu se atingă de nimeni și nu știu ce, să nu greșească nimeni. Nu se poate! Dumnezeu te crede pe cuvânt. Atât am putut, Doamne, atât am putut. Asta înseamnă pocăința. Da, Doamne, ăsta sunt. N-am știut să scriu în engleză cuvântul ăsta. N-am știut. Bine, măi, bine. Așa m-am scris, poate înțelegi tu, nu? Bine. Adică te crede, dar nu râde de altfel. Auzi cum a zis Brundel 7. Nu fă tu cu alții așa. Și crede pe fiecare. Adică asta a făcut Isaac. Isaac l-a crezut și pe Iacov, l-a înțeles pe Iacov cu neputința lui, cu faptul că stătea în casă, că ăsta era o brută care toată ziua făcea pe acolo pe deșteptul, brutal, plin de instincte. L-a înțeles, domne, ăsta nu poate moșteni neamul tatălui meu, ăsta face de râs neamul tatălui meu, trebuie să facem ceva. Mama s-a l-a încurajat, a înțeles-o și pe ea. Ea a crezut că face calea lui Dumnezeu, că doar i-a spus Dumnezeu de când era în pântece cu cei doi, că cel mic va sluji cel mare. Păi ea credea că face fără. Și n-a judecat. Asta era povestea ei. A înțeles așa lucrurile. Bine. L-a înțeles și pe Isav, săracul, care v-am povestit. Probabil că devenise așa știind de mic că el nu este cel ales. Și a devenit o grută și un vârtoșat și nu știu ce. L-a înțeles și pe Isav. Asta e calea. El, de fapt, l-a imitat pe Dumnezeu, care înțelege pe toți și iubește pe toți. Și le crede povestea. Înțelegeți? Dacă povestea ta nu se revarsă ca o otravă împotriva celorlalți, prin răutate, prin duritate, prin vorbe, prin fapte dure, dacă povestea ta nu se revarsă asupra celorlalți cu răutate, Dumnezeu te crede și te primește. Dacă povestea ta nu e plină de invective la adresa celorlalți și de bajocură, te primește și te înțelege și te iubește. Asta e tot. Și povestea ta devine bestseller. Da. Un om care face așa și nu judecă pe ceilalți și care merge înainte de Dumnezeu, acestea devin tropare pe care le cântă îngerii în cerul. Așa de mult prețuiește Dumnezeu această mărturisire a omului care, când zice că pentru un om care se pocăiește, se bucură cerurile întregi. Ce înseamnă pocăința? Asta. Spui povestea ta neputincioasă și slavă. Se face un cântec nemaipomenit. Și îl cântă îngerii. Da. Nu știu dacă mă credeți.
Când anumite povești a celor din jurul tău seamănă cu anumite experiențe de ale tale, îi înțelegi mai ușor. Dar când anumite lucruri depășesc capacitatea ta rațională de a înțelege, cum poți să procedezi? Pentru că sunt unele lucruri care...
Trebuie să lărgești cu cât crești, trebuie să-ți lărgești puterea de înțelegere, adică și să faci, să faci legături și să zici exact nu pot să fac chestia aia. Nu știu, când cineva ciofră lângă mine la masă, nu pot să mă mănânc și nu pot și mine să plec de acolo, trebuie să-l întrebi și pe omul ăsta că atunci când vede cineva râzând, e bine să-i tragă una în cap. Așa e stilul. Ce să facem? Și compari și zici, măi, asta e povestea lui. Atâta poate el. Așa înțelege el. Mă iert pe mine, îl iert și pe el.
Eu mă refeream la ceva. Vorbeați de familie. De exemplu, un soț care își bate crunt o soție.
Acolo când e vorba de lucrurile astea, acolo mai degrabă trebuie să găsești soluții de a salva pe omul ăla, de a-l scoate de acolo, dar nu că să stai să bufiți acolo degeaba. Ăla probabil că are o poveste a lui. Povestea lui de om terorizat, bătut de tatăl său, nu mă interesează. Așa o fi, îl cred. Dar acest om trebuie salvat. Înțelegeți? Și nu mai stai să... Nu stăm și lungim răul tot povestind urâtul ăla și răul ăla și spunându-l și toată ziua... Ci vedem cum salvăm situația. Ce facem? Aici e altceva. Aici trece direct la fapte. Nu. că să... În sensul ăsta ar trebui făcut.
Și cu povestea ta interacționează cu povestea altuia, de exemplu, din familie, care, da, poți să-l înțelegi, are dreptatea lui, dar, da, până la mâna, trebuie să-l lași de la tine, să-l lași pe el. Că, adică tu ai de suferit dacă înțelegi pe el și...
Până la urmă, nu e vorba că nu trebuie să se facă dreptate. De exemplu, dom'le, se face o nedreptate în familie, o nedreptate la propriu. Ai povestea ta, el are povestea lui, nu, că nu știu ce, că nu știu cum. Dom'le, să facă dreptate legea, dacă e... mai ales când sunt copii la mijloc și să facă de toate legea, dar tu nu te urâți și nu te învârtășa. El are povestea lui, îl lasă așa cu povestea lui și acum legea, cum zice, așa o face și gata. Ceva de genul ăsta, deci nu înseamnă că trebuie să devii un fel de miel prostuț care trebuie să fii și înțelept ca șarpe, adică nu poți să lași totul așa, dar e vorba de a nu pătrunde în povestea ta răutatea. De a nu pătrunde ura, de a nu pătrunde bârfa față de Dumnezeu și față de oameni în povestea ta. Asta este ce e important. Știți, o mamă, de exemplu, care își lasă copilul afară sau îl trimite nu știu unde și îl iubește în continuare, dar e singura soluție. Nu-l urăște că face așa. Doamne, trebuie să se ducă să stea la casa aia de dezintoxicare pentru că nu se mai putea cu el cu drogat și așa. Asta este. Și îl ții acolo și el plânge și urlă, dar asta este că trebuie să-l lași acolo, dar îi faci un bine. Dar tu nu o faci cu răutate. Așa, cumva, cu o suflet de mamă, cumva, cu o inimă de mamă, trebuie să ai relație cu orice om cu care ai la un moment dat o neînțelegere. Ea înțelege așa, el înțelege așa, dar trebuie să rezolvăm lucrurile astea, pentru că nu numai de mine depinde, sunt și alții în spatele meu, trebuie să se facă anumite dreptate, să se facă dreptatea care trebuie făcută. Cred că așa, cumva. Dacă mai aveți întrebări, aici zice... Este întrebare. Reperele spirituale pentru o spovadă bună sunt cele 10 porunci, cele 9 fericite la Părintele. Da. Altă. Cum să luptăm cu gândurile de răutate și judecate? E o permanentă luptă. Nu. Și gândurile de răutate și gândurile de judecate ar trebui preluate și luptat cu ele cum luptăm cu gândurile de hulă. Adică ne băgându-le în seamă ca și cum ar fi niște... Ca și cum le-ar striga un om de nimic, un golan, un om care vrea numai să-ți facă rău și aruncă în inima ta prostii și răutăți. Și tu nu-l iei în seamă, nu? Sau cum un om bolnav, și îți spun medicii, fiți atenți că ea a fost afectat creierul, o să spună niște chestii grozave, dar nu le-ați în seamă. Nu le iei în seamă, măi, nu le iei în seamă. Adică ceea ce-ți vine atunci în minte, nu iei în seamă. Și zici, nu. Las că vă știu eu gândurile de unde sunteți, cine sunteți. Nu discut cu voi. Adică nu stai de vorbă cu gândurile acelea. Nu le explici, nu stai tu să-ți explici. Nu. Deci, cum să luptăm? Luptăm prin nepăsare. O nepăsare totală și o răceală absolută față de El. Dumnezeu ne-a spus clar, după roade veți cunoaște lucrul dacă e de la Dumnezeu sau nu. Roadele acelor gânduri sunt dezastru, disperarea, deznădejdea, învârtoșarea, spaima, sunt singur pe pământ, ce voi face, cum, m-a lepădat Dumnezeu, cine știe prostii. Ălea sunt roadele. Deci, clar, nu sunt de la Dumnezeu. Dacă ălea mi-a aduce o pace, liniște, bucurie, da, stăteam pe gânduri. Dar faptul că mi-aduc chestiile astea și mă fac mărăie și mă urâțesc, și mă fac să-l urăsc pe om, să-l fac rău celuilalt sau nu știu ce, nu sunt de la Dumnezeu și atunci nu stau de vorbă cu ălea. Ce să mai discutăm? Dacă Dumnezeu a zis că după roade cunoaște, nu, că eu nu stau de vorbă cu șoapta celui rău. Asta ar trebui să fie soluția sau calea prin care să ne raportăm la aceste gânduri. Dacă mai aveți întrebare, dacă nu, da?
Vreau să vă întreb. Faptul că noi atunci când judecăm pe cineva, ajungem până la urmă să vedem în păcatul acela pe care îl judecăm, nu este că mai tare Dumnezeu ca să ne ajute să înțelegem povestea celor,
da? Ba da. De multe ori așa. Atunci când zicem și în Tatăl nostru și nu ne zice că noi ne ispită și ne izbăvește cel rău, este tocmai urmarea și ne iartă nouă precum și noi iertăm. Adică nu ierți, nu-l înțelegi pe celălalt, îi judeci povestea, îi odărâm, bagi în povestea toată răutatea, e, atunci Dumnezeu te va lăsa să cazi în ispită ca să înțelegi toate, tot ce prin ce trece omul ăla, să nu mai judeci, să nu mai... Asta e de fapt înțelesul tainic al Tatălui nostru. Deci nu e întâmplător că e pus și nu începe noi în ispită după și le iartă nouă precum și noi iertăm. E ca și cum ar spune, iar dacă nu iertăm, vom fi duși în ispită și vom pătimi anumite lucruri, duși în ispită. Va îngădui Dumnezeu să ne ispitească cel rău și o să vedem și noi ce înseamnă. Tocmai pe cel care l-am judecat și am socotit că cum să face așa ceva, care a fost și el ispitit și a căzut, uite că și tu la, în fața ispitei o să cazi ca bradul, te frângi la mijloc și după aceea zici, aoleu, aoleu, lipiți-mă, lipiți-mă. Da, să nu uităm că de joi începe privegherea pentru postul Sfintei Marie Mari. De joi dimineața de la 7, cei care vreți să vă înscrieți la Andreea și după ce se pleacă în tabăra după de sâmbătă dimineață, se intră acolo în rânduială și aici nu se mai face. Sau cei care vor să facă, pot să facă și aici, în Mâninoara. Adică noi, dacă sunt oameni râvnitori, cum să nu? Să zicem cu bine să...
Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, ca fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare, decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te rogi.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne,
miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, Dumnezeu. Pentru veciune Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Amin.